Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră. Sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm în această emisiune să discutăm despre cele 7 peceți. În emisiunea anterioare am făcut o introducere a acestei descrieri foarte importantă pentru înțelegerea modului în care Dumnezeu se raportează la biserica sa, dar mai ales modul în care Dumnezeu și Iisus Hristos Mântuitorul interacționează cu fiecare dintre noi. Spuneam în emisiunile trecute că capitolul 4 din Cartea Apocalipsa ne introduce în sala tronului, este o descriere mai mult, iar apoi în capitolul 5 apare un suspans, pentru că acolo este prezentat din nou cel care șade pe tron, care are un sul, apare întrebarea cine poate să ia acest sul, să-l desigileze, dar cred că suspansul crește și mai mult aici în capitolul 6, când încep să fie rupte pecețile. Discutăm despre ce se întâmplă atunci când aceste peceți sunt rupte, dar mai ales ce semnificație au aceste evenimente, împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Continuăm în același ton de suspans. Și ca o introducere la această descriere a evenimentelor care se întâmplă când sunt rupte aceste peceți, aș vrea să întreb care este contextul în care aceste peceți sunt rupte. Mă refer efectiv la ceea ce Ioan ne descrie aici. În primul rând, locul, sala tronului, da? Este prezent mielul care rupe, sunt prezente cele patru făpturi vii, pentru că textul spune am auzit pe una dintre cele patru făpturi vii, și apoi apar cai. Ce ne puteți spune așa introductiv legat de acest context, înainte ca să citim chiar cele două versete care prezintă această?
Da, cred că foarte mulți dintre noi, chiar și noi, avem o mică dificultate de a înțelege în realitate cum se derulează aceste evenimente descrise în peceți. De aceea vreau să repet încă o dată. Toată cartea Apocalipsei îl urmărește pe Domnul Hristos. Încearcă să ne prezinte ce a făcut El după înviere și înălțare. Că din momentul înălțării, noi nu L-am mai văzut. Ce a făcut El după? Unde este? Cu ce se ocupă? Când se întoarce? Iar cartea Apocalipsei nu face altceva decât să ne explice aceste lucruri. Și atunci, după înălțare, în ziua 40-a, primul eveniment important care are loc în ceruri este inaugurarea oficială a noii funcții pe care Domnul Hristos o primește acum în cer. Fiindcă și eu și dumneavoastră, după ce am terminat o școală și mi-am luat diploma, după ce am făcut o lucrare importantă și mi-am încheiat-o și am luat banii, fac ceva. Mă duc să-mi iau un serviciu, mă duc să-mi cumpăr ceva, trec la o acțiune. Domnul Hristos a câștigat o mare victorie la cruce, s-a înălțat în ceruri. Ce nouă funcție își ia Domnul Hristos? Ultima funcție pe care a avut-o a fost aceea de Mesia. A fost Mesia. Acum, ce funcție va avea? Și în capitolul 4 și 5 am văzut un program formidabil, extraordinar, magnific, în care tot cerul, absolut tot cerul, i-a acordat Domnului Hristos funcția de preot împărat, pentru că era preot după sistemul lui Melchisedec. Atunci, fiindcă Melchisedec a fost împărat, a fost acceptarea Domnului Hristos ca preot împărat. Lucru care s-a întâmplat în ziua cincizecimii și care a avut repercursiuni pe pământ, primirea ploii târzii. Ei, din momentul acesta, din prima zi, asistăm la ruperea primei peceți. Și la finalul istoriei, încă nu s-a întâmplat, în viitorul nostru vom privi prin ochii Bibliei la ruperea ultimei peceți. Deci noi ne găsim pe firul desfășurării acestor evenimente. Ca să înțelegem contextul. Deci, în sala tronului are loc ruperea primei peceți și ne este făcută prezentarea Domnului Hristos în relația Lui cu prima biserică. Deci asta este problema. Prezentarea Domnului Hristos în relația Lui cu prima biserică. Am văzut biserica prezentată în Apocalipsa capitolul 2. Domnul Hristos avea în mâna Lui stelele acestei biserici, deci El o ținea în mână. Acum să vedem ce alte aspecte ne sunt prezentate în dreptul Domnului Hristos din perioada acestei prime biserici. Asta e problema primei peceți.
Să citim atunci descrierea ruperii primei peceți și de fapt descrierea lui Iisus Hristos aici și relația lui cu biserica. Apocalipsa capitolul 6, versetul 1 și versetul 2. Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una dintre cele șapte, dintre cele patru făpturi vii, zicând cu glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Este o descriere destul de scurtă. De ce sunt aceste elemente sau care este semnificația lor? Calul alb, arcul, cununa și această prezentare, biruitor și ca să biruiască.
Bine, vom avea în cadrul peceților patru cai și patru călăreți. Fiecare cal are o altă culoare, fiecare călăreț are o altă situație, o altă circumstanță total diferită unul de altul. La primul avem calul alb și avem călărețul de asemenea îmbrăcat în alb, călărețul acesta care este prezentat ca biruitorul. Calul alb, întotdeauna culoarea albă reprezintă nevinovăția, reprezintă puritatea, reprezintă dreptatea. Deci dreptatea lui Dumnezeu este prezentată cu o haină albă.
Curăție.
Curăție, haină albă. Așa că prin culoarea albă putem să vedem ceva care este imaculat, ceva care este perfect, care este drept. Călărețul care ne este prezentat în cuvintele acestea, care ședea pe cal, i s-a dat o cunună și a ieșit învingător și ca să învingă. Călărețul este unul care poartă cununa. Cununa de aici este cununa Ștefanos, care însemnează cununa de lauri, cununa celui care câștigă un concurs și care primește pentru această realizare cununa de lauri. Deci, cine este cel care a câștigat? Păi, Domnul Hristos. La Golgota a fost cea mai mare bătălie dintre Hristos și Satana, unde Satana a pus în joc tot ce a putut el ca să-l determine pe Domnul Hristos să exprime măcar un gest de autoapărare, de egoism și de interes pentru sine. Ce mor pentru oamenii ăștia? Nu vezi? Toți te părăsesc, ucenicii tăi, toți au putut. Ce rost are să mori? Lasă-i! Gândește-te la tine! Nu te mai gândi la ei, că ei nu se gândesc la tine. Vedeți? E foarte interesant contrastul acesta. Când te duci să faci o lucrare, spui între amai din toată treaba ta, ce reușești să recuperezi, ce poți să recuperezi. Și când investești, să spunem, 1000 de euro și recuperezi 10 lei, merită să cheltui 1000 de euro pentru 10 lei? O merită. Ei, Domnul Hristos a investit o sumă incalculabilă, viața Lui. Câți dintre oamenii de atunci îl urmau și îl prețuiau? Ucenicii au fugit toți, lângă cruce mai era unul singur, Ioan, unul din ucenici îl vânduse și îl trădase, poporul care până acum l-a aclama, acum striga la moarte, la moarte cu el, și Satana vine cu această povară teribilă. Pentru cine mor tu? De ce vrei să mor? De ce? Pentru că câștigul lui era dacă Hristos se retrăgea din cursă, din bătălie. Dar Hristos a dus până la capăt. Faptul că n-a spus nimic, a suportat bătăile, faptul că n-a coborât de pe cruce, pot să cobor, n-a coborât. Pentru că n-a vrut să facă nicio minune în favoarea lui. Prin faptul că nu a rostit niciun cuvânt nenorociților, ticăloșilor, nu, ci doar s-a rugat: Doamne, iartă-i, că nu știu să fac. Iisus a biruit. Deci această biruință extraordinară a Domnului Hristos pe cruce este reprezentată prin acest călăreț pe calul alb.
Este foarte interesant acest raport dintre imaginea de biruitor și imaginea de miel înjunghiat. Pentru că în mintea noastră și mai ales în societatea în care trăim astăzi, victoria se obține prin luptă și prin
forță.
Învingerea celuilalt
prin forță. Nu prin umilință.
Exact. Nu, pe când în imaginea de luptă pe care Domnul Hristos o descrie aici și cum a dus el lupta, el este învingător pentru că n-a putut fi biruit. Nu este învingător pentru că în primul rând a atacat, să zicem, sau a luptat cu cineva, ci pentru că în primul rând nu s-a lăsat biruit și a continuat.
Și este învingător pentru că s-a umilit. Și exact. Textul zice s-a umilit până la moarte și încă moarte de cruce. Deci era cea mai de jos umilință să fii omorât prin crucificare. Era cel mai mare blam care cădea nu numai peste tine, dar peste întreaga ta familie. Iar Iisus a biruit prin cea mai mare umilință.
Și la fel vedem că s-a întâmplat și în biserica primară, pentru că ei au preluat exact același model. La fel au făcut apostoli, la fel au făcut și primii creștini și avem această imagine a unei biruințe prin dispoziția de a renunța la anumite drepturi sau anumite aspecte care erau foarte apreciate în societatea respectivă.
Da, și mai e un lucru. Uite, citește cu atenție. Spune așa, am văzut un cal alb, cel care ședea pe el avea un arc și i s-a dat o cunună. Deci are arcul. Dar ce-ți mai trebuie pe lângă arc?
Săgeți.
Săgeți n-a avut. Păi cum poți să te duci la bătălie cu arcul fără săgeți? Ca și când m-ar duce cu pușca, dar n-am gloanțe. Ce fac? Nu fac nimic. Și aici este o subtilitate. Pentru că Domnul Hristos a câștigat biruința nu în modul clasic, să tragi cu arcul. Deci este un luptător, ideea de arc îți oferă ideea de luptător, ca și când atunci când porți arma, îți dă ideea că ești un om al autorității.
Ești înarmat.
Înarmat. Dar în realitate nu avea gloanțele, nu avea săgețile. Dovadă că Domnul Hristos a câștigat bătălia nu trăgând cu săgețile să ucide pe cineva, ci trăgând cu dragostea, cu răbdarea, cu umilința, cu bunătatea. Astea au fost săgețile lui.
Cum se explică și această imagine? A pornit biruitor și ca să-i biruiască, pentru că ne-am vorbit de o luptă, o luptă care putea să fie pierdută. Înseamnă că a luptat. Dacă a luptat, de unde ideea că el a fost biruitor de la început? Sau imaginea aceasta se potrivește doar bisericii primare, care este considerată biruitoare pentru că Iisus a biruit și apoi ea a pornit să biruiască. Ce să biruiască?
Bine, hai să luăm un caz concret. În al doilea război mondial, nemții au înaintat și au câștigat biruință după biruință, până la un punct. Bătălia de la Stalingrad, în care ei au fost dați înapoi. Și bătălia de la Stalingrad a reprezentat punctul de cotitură. De la acest punct de cotitură, ei n-au mai câștigat, dar nici n-au pierdut atunci. A mai durat încă 2 ani de război până când au fost înfrânți. Același lucru se întâmplă la Golgota. La Golgota este punctul de cotitură. Domnul Hristos câștigă bătălia principală, câștigată. Dar nu s-a terminat războiul. Războiul continuă și uite că de 2000 de ani continuă. Și în acest război continuă să cadă victime milioane și milioane de oameni. Domnul Hristos este mai departe angajat în acest război, folosind doar arcul fără săgeți. Deci el nu poate să facă ce face Satana. El nu vine cu avioane să bombardeze cum bombardează el. El nu pune bombe pe dedesubt ca să facă explozii cum face Satana. Domnul Hristos lucrează doar cu metodele cerului. Bunătate, dragoste, răbdare, umilință. Și atunci cu aceste arme, Domnul Hristos se luptă să mă convingă pe mine, să te convingă pe tine, să vă convingă pe dumneavoastră că cel care cedează este mai puternic. Cel care întinde mâna să ceară iertare este cel mai bun. Cel care renunță este cel care în final va câștiga. Aceasta este bătălia. Deci bătălia nu e terminată. Este terminată una din ele, dar războiul întreg nu este terminat. Și Domnul Hristos este foarte activ în dreptul nostru să ne convingă să câștigăm bătălie după bătălie cu arcul fără săgeți.
Cum este acest model prezent în cadrul Bisericii Creștine Primare din perspectiva aceasta a peceții? O biserică biruitoare pentru că Iisus a biruit și care, la rândul ei, a avut alte victorii.
E foarte interesant. De ce? Pentru că Biserica Primară, Efesul, este aici reprezentată prin Iisus Hristos, că călărețul de pe calul alb este Iisus Hristos. De ce oare? Pentru că creștinii din primul secol s-au identificat atât de mult cu Hristos, au vorbit atât de mult despre Hristos, Hristos era atât de mult prezent în viața lor, încât ei au fost porecliți de către oameni cristoși, creștini după Hristos. M-ai înțeles? Deci identificarea atât de mare a lor cu Iisus Hristos face ca și Iisus Hristos în pecete să apară reprezentantul acestei perioade. M-ai înțeles? Acesta este primul lucru. În al doilea lucru, creștinii din primul secol, în primul rând vorbim generația apostolilor, anii 30, 65 până la anul 70. Asta este generația apostol. Anii 70-100 este a doua generație, generația căreia îi scrie Ioan Cartea Apocalipsei. Prima generație a apostolilor a fost o generație misionară prin excelență, cum, cred eu, încă n-a mai existat de atunci și până astăzi o asemenea generație atât de misionară ca aceasta. Gândiți-vă că încep campaniile misionare. Îl avem pe Filip, un evanghelist extraordinar. Avem pe Ioan și pe Petru, evanghelist excepțional.
Pavel.
Avem apoi Pavel, cu cele trei mari campanii misionare prezentate în Cartea Faptelor Apostolilor. Avem apoi pe toți apostolii care fiecare s-a dus în diferite zone și a făcut o lucrare. Avem grupuri mari de evangheliști educați și pregătiți de Pavel, pregătiți de Petru sau de Ioan, care au continuat să lucreze. Deci spiritul misionar al primei generații de creștini a fost fantastic. A putut să spună Pavel undeva prin jurul anilor 60, Evanghelia aceasta a voastră a fost predicată în toată lumea.
A fost vestită oricărei făpturi de sus soare.
Fără niciun mijloc tehnic cum avem noi astăzi, și-au realizat enorm. Și noi cu toate mijloacele tehnice, dacă avem 10 oameni în biserică care nu sunt încă pocăiți, zicem, vai, ce lucru grozav avem.
Se spune că Petru, în timpul acela biserica s-a rugat 10 zile, Petru a predicat 10 minute și s-a botezat 3.000 de oameni. Astăzi noi predicăm 10 zile,
ne rugăm 10 minute
și
câștigăm 3 oameni.
Că se întorc 3 oameni, da. E o schimbare de... Da, sau alt, în altă loc spunea
e mare că, schimbare.
Da, dacă în timpul acela Duhul Sfânt s-ar fi retras, 95% din ceea ce se întâmpla nu mai avea loc. Practic, biserica se oprea. Dacă astăzi Duhul Dumnezeu se retrage, 95% din ceea ce se întâmplă continuă.
Pentru că 95% din activitatea de atunci era a Duhului Sfânt, iar astăzi 95% din activitatea este a noastră. Și prea puțin prezența Duhului Sfânt. Dureros.
Cum de ei au reușit să înțeleagă acest tablou? Pentru că, de fapt, este și un model aici, nu este doar o descriere. Este și un model funcțional al bisericii. Și de ce oare nu înțelegem noi astăzi? Ce au avut
da,
ei și ce nu avem
da,
noi?
Asta este marea problemă. Cred și sunt convins că ucenicii aceștia care au trecut prin foarte multe șocuri, deci uneori e nevoie să treci și printr-un șoc puternic. Șocul morții Domnului Hristos pentru ei a fost o așa, o catastrofă.
Pe cruce.
Da, pe cruce. A fost o catastrofă. Apoi șocul învierii a fost atât de mare că nu le venea să creadă. Au venit femeile, au venit cu tare. Ce, bă, spune o poveste. Deci, șocul morții, șocul învierii. Bun. Pe urmă, înălțarea Domnului Hristos. O, s-a dus. Înălțarea. Ei, toate aceste trei șocuri...
Bună Duhului Sfânt.
Toate aceste trei șocuri își găsesc, așa să zic, o aplicație. Rămâneți încetate până veți primi o putere. Deci, știi, după ce ești foarte multă, așa, frământat de o problemă, apoi ai nevoie de reculegere. Și au rămas încetate, conștienți, foarte bine calculați, rugându-se și s-au împăcat. Nu se mai privea ce ești tu, mă, ce vrei să fii tu prim-ministru, vrei să fii tu ministrul finanțelor, dai că nu te las, că o să fiu eu. A dispărut complet problemele astea. Dintre noi a dispărut? Nu, nu au dispărut. Și pentru că ei au dat la o parte totalmente gândurile firești, în cele 10 zile au fost pregătiți să primească ploaia timpurie a Duhului Sfânt. Și ploaia timpurie a Duhului Sfânt a făcut minunea pe care noi o vedem sau o citim astăzi. Ei, același lucru îl așteptăm și noi. Așteptăm ca probabil vor veni niște șocuri. Probabil. Nu știu exact. Probabil că ceva ne va trezi.
Mă scuzați, șocurile vor veni pentru că Biblia spune că oamenii vor da sufletul de groază.
Da, da, astea sunt deja după niște evenimente. Deci eu le iau în anumită ordine. Da, da, posibil să fie și înainte, să fie și după. Foarte posibil. Vor veni niște șocuri. Ele ne vor determina să mergem în cămăruța noastră, să ne rugăm mai mult, să stăruim mai mult și apoi să vină marele eveniment pe care îl așteptăm, deci evenimentul crucial, primirea Duhului Sfânt în ploaia târzie. E, aceasta este problema. Aceasta este problema. S-a dus biruitor și ca să biruiască. Ei, pentru mine este pe undeva o ciudățenie. Iisus a biruit și noi încă nu suntem biruitori. Păi, cum e posibil când ai toate resursele, lucrurile în mână, ai toate resursele, ai contul în bancă, ai toate posibilitățile, ai bunăvoința Domnului ca să-ți dea toate și noi nu suntem încă biruitori. Cum? De aceea el, ca să biruiască, el lucrează acum, el bate la ușă, el insistă, fiule, fiica mea, te rog, hai, acceptă, vino și tu, el insistă. Deci, în toată cartea Apocalipsei, eu îl văd pe Domnul Hristos implicat. Acest călăreț în alb cu arcul ca luptător, dar fără săgeți, vine la mine, vine la tine, vine la noi toți și încearcă să ne convingă. Uite, biruința e a ta, e sigură, absolut sigură. Hai, angajează-te, fă și tu ceva, treci și tu de partea asta. Asta este.
Probabil că șocul care ar trebui să ne dea cel mai mult de gândit este tocmai această dilemă. De ce totuși, dacă vorbim despre un Dumnezeu biruitor, despre un conducător biruitor, noi nu putem să biruim? Șocul poate l-așteptăm să vină în urma unor experiențe exterioare sau unor evenimente care se întâmplă. Dar de fapt șocul ar trebui să vină tocmai din această descoperirea unei realități care nu ar trebui să fie așa. Și de aici încolo, probabil ochii noștri s-ar deschide și am înțelege ce se întâmplă și în lumea noastră și mai ales am vedea mai clar direcția în care ne îndreptăm. O să vedem ce se întâmplă și în următoarea pecete, dar în emisiunea viitoare. Vă mulțumesc că ați fost în această emisiune cu noi. Vă mulțumesc, stimați telespectatori și dumneavoastră, că ne-ați urmărit. Rămâneți împreună cu noi pentru că în emisiunea următoare vom discuta despre a doua pecete. Până atunci, nu am altă dorință pentru dumneavoastră și nici pentru mine decât să putem să fim biruitori prin acela care ne-a promis că biruința este posibilă, prin Iisus Hristos. Eu sunt Emanuel Sălegean și aștept cu drag să mă întâlnesc cu dumneavoastră la următoarea emisiune. Până atunci, la revedere!